Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Jana Havardová, dvojnásobná mistryně světa ve step aerobiku, prezidentka České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. Viceprezidentka Hospodářské komory České republiky a Jany spojení s Bez frází jste mohli a můžete zaregistrovat díky její účasti v prvním díle Fóra Bez frází Barbory Černoškové, které najdete na obrazovkách České televize nebo na platformách Bez frází. Jani, ahoj.
Ahoj Karle, moc děkuji za pozvání.
S velkou radostí. Jani, jak už jsem zmínil, při tvým představování, ty máš mnoho funkcí a v minulosti jsi mnoho funkcí i měla, takže tvůj život je barevný, mnoho vrstvy, ale mě zajímá jedna věc. Jaký dobrodružství jsi v životě největší zažila?
Jestli se bavíme o profesním dobrodružství, což předpokládám, protože jinak to osobní dobrodružství jsou děti, jednoznačně, tak u těch profesních dobrodružství asi to největší zažívám právě teď, už poslední rok, rok a půl, kdy jsme založili platformu a nadační fond Aktivní Česko a kdy jsem přijala takovou velikánskou výzvu ve svém životě, která mě malinko zase dostává jakoby ještě nad rámec podpory aktivního životního stylu, a to je viceprezidentka Hospodářské komory. Takže žiju to tady a teď a je to jízda.
Tak pojďme k tomu trošku konkrétnějc, jako čeho se to týká. Představ nám to.
Aktivní Česko je platforma, ve které jsme dali dohromady spoustu různých subjektů, které primárně nejsou možná až tak úplně spojené s podporou pohybových aktivit a aktivního životního stylu, ale nějakým způsobem ovlivňují život ve společnosti. Protože jsme se o rozhýbání lidí pro zdraví snažili ze sportovního prostředí a z prostředí fitness a zjistili jsme, že ten výtlak, který bychom chtěli mít, tak úplně nemáme. A proto si myslíme, že aby se opravdu změnilo společenské paradigma vnímání pohybových aktivit jako nedílné péče o svoje zdraví, fyzické i duševní, tak se musí propojit ta společnost napříč nejrůznějšími oblastmi. Takže jsme dali dohromady školy, lékaře, zdravotní pojišťovny, zaměstnavatele, subjekty, které se starají o seniory, subjekty, které dělají spoustu dalších jiných věcí, a založili jsme Aktivní Česko. A kromě 14 zakladatelů napříč společenským i podnikatelským životem máme také celou řadu podporovatelů. Takže máme třeba WHO na palubě, Europe Active, nebo třeba Národní sportovní agenturu, které počítáme mezi naše odborné experty. A tím pádem si myslíme, že jsme vlastně opravdu propojili většinu subjektů, které tady nějakým způsobem mohou přispět k tomu, aby se lidé více hýbali, a to ne proto, že to někdo chce, ale protože pochopí, že to je dobré pro jejich zdraví.
Já jsem to pochopil, tak tahle ta skupina lidí, která se dala dohromady teda minulý rok, tak má v plánu, jak už je v tom názvu, rozhýbat Česko a zaktivovat ho tak, aby to bylo hlavně k prospěchu zdraví. Jaký jsou ale vaše cíle? Protože tahle doba je všechno, ne jenom jednoduchá, na vlastně v tomhle ohledu. Tak jak to chcete dosáhnout? Ono samozřejmě jedna věc je mý plán, ale jaký jsou ty konkrétní kroky a jak jste s tím, dejme tomu, za ten rok pohnuli?
K tomu, aby se lidé začali víc hýbat, tak musí znát odpověď na tři otázky. Jedna otázka je proč. Že to, abych se začala víc hýbat, já musím vědět proč. Druhá je jak a třetí je kde. A my se snažíme dávat dohromady velmi silné argumenty k tomu, aby všichni pochopili, proč se mají hýbat. A současně, protože primárně ta platforma vznikla ze sportovního a fitness prostředí, tak chceme nabídnout nejrůznější sportoviště, vnitřní, vnější a současně i sportovní a fitness profesionály, kteří potom s tou danou veřejností se hýbou. Ale současně si uvědomujeme, že to není jenom o instruktorech a o trenérech, ale že to je o paní učitelkách ve škole, že to je o zaměstnavatelích, že to je o lékařích, že to je o zdravotních pojišťovnách. A že vlastně ten záběr, aby to bylo funkční celé, a tedy jsme měli vyšší množství lidí, kteří jsou aktivní, a menší množství lidí, kteří mají nadváhu, obezitu a další onemocnění, takže to bez toho komplexního přístupu nepůjde.
Jak toho chcete dosáhnout?
No, jednak samozřejmě chceme lidem stále do nekonečna opakovat, proč si mají hýbat. Současně chceme nabídku pohybových aktivit rozšířit napříč těmi sektory, o kterých jsem mluvila. Takže třeba spolupracujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a současně s Českou školní inspekcí na projektu, kterému říkáme tak jako po našem aktivní škola. A chceme, aby pohyb se ve škole objevil nejenom v rámci hodin tělocviku, kde navíc ještě bychom mohli diskutovat o tom, jestli nás osobně třeba celoživotní sportovce někdy tělocvik bavil nebo ne, ale aby se pohybová aktivita stala součástí výuky, aktivní přestávky, aktivní mobility, jak děti jedou, jdou do škol, jakým způsobem tráví přestávku, jakým způsobem se učí. Tak to je třeba jeden z příkladů, jak chceme, aby se pohyb vrátil do toho dětského věku a do života mladistvých, protože právě u nich to celé začíná. A pokud oni nebudou vstupovat do svého života v dobře nastaveném těle, v těle, které má nějakou fyzickou i psychickou kondici, tak samozřejmě budoucnost těch našich dalších let bude ohrožená, protože mě bude letos 50, takže prostě dříve nebo později také půjdu do důchodového věku. A každý z nás asi má potřebu nejenom sám být aktivní, aby si mohl hrát s vnoučaty a učit je lyžovat a plavat a jezdit na kole, ale taky, aby věděl, že jeho děti jdou v nějaké dobré kondici do toho svého produktivního věku.
Víš, co mě ani zajímá, když tohle všechno říkáš, já souzním samozřejmě s pohybem jako takovým. Proti tomu v dnešní době jde digitalizace. A víme to, čím mladší lidi, tak tím jsou víc na to jako citliví a konzumují to, protože je to pohodlný a patří to jejich době a žádná doba není lepší ani horší než ta předchozí. Přišel teďko Apple, přišel s Vision Pro, kdy si budeme moct sednout na kanape a vlastně dělat skoro všechno. Mě zajímá, jak do takovejhle věcí chcete dostat ten pohyb.
No, samozřejmě bychom se mohli bavit o tom, že existují různé aplikace, které zdvihají i lidi s gaučem. Na druhou stranu zase je to celé o tom vzdělávání. Když se podívám na 30 let mého aktivního profesního života, tak taky jsem hodně času strávila u nějaké obrazovky. Ať už to byly maily, nebo to bylo prostě jako cokoliv jiného a vlastně sedí člověk řadu hodin přes den. A není to v pořádku. Takže ano, mobilní aplikace anebo vůbec celý ten digitální svět je tady. Veskrze nám určitě přináší i mnoho dobrého, ale i my sami musíme vědět, a ty i já to víme sami na sobě, že sedět x hodin bez přestávky na židli nám neudělá dobře s tělem ani s hlavou. Takže ta správná kombinace mezi tím, že sedím a ať už mám v ruce mobil nebo mám před sebou počítač a hýbu se, tak ta se musí najít. A zase se vracíme k tomu, proč? Protože prostě se lépe cítím a protože třeba je plno lidí, kteří mají motivaci a já taky, když jdu běhat, tak já prostě taky jdu běhat proto, abych se třeba mohl víc najíst.
Každý svoji motivaci.
Každý má svoji motivaci a ta motivace, a to se musí respektovat, že tu motivaci má každý jiný. Někdo chce zhubnout, někdo chce vytvarovat six-pack, někdo se chce dobře cítit. A to je velmi důležité, protože my máme přístup k celé řadě nejrůznějších studií a výsledků studií i ze zahraničí. A když se ptali lidi, kteří chodí pravidelně cvičit, proč vlastně chodí cvičit, tak většina z nich, jako většina, 75%, řekla, že to dělají kvůli své psychické pohodě.
Víš, co mě zajímá, když jsme u statistik, já mám takovou osobní zkušenost, já mám skoro podobně dlouhou, ušlou cestu životní. A mám takovou zkušenost, že lidi bohužel, hrozně bych si přál, aby se to změnilo, ale se mění až pod ranou boží. Tak pokud máš statistiky nějaký, tak spíš mi ukáž na těch statistikách, co se děje, když lidi teda nesportujou. A jako nebuď mírná.
No tak, když lidi nesportujou, a nemusíme tomu říkat přímo sportování, když se prostě...
Pohyb, když se nehejbou.
Ano, když prostě nemají, tak jako takovým základním parametrem je počet kroků. A když prostě dlouhodobě nemají ty kroky, nemají tu fyzickou aktivitu, tak jednoznačně atrofuje jejich svalstvo, To samozřejmě souvisí i s věkem a ztrácí kondici. A k tomu, protože většinou hodně jedí, tak prostě nabírají kila. Takže se dostáváme do fáze nadváhy, obezity. My máme v České republice více jak 60% lidí, kteří trpí jednou nebo druhou formou této nemoci. Jsou to vlastně kila navíc, která sebou nosíme. No a ty následky další s tím přímo souvisí. Takže ať už je to diabetes, vysoký krevní tlak, omezení pohybového aparátu, ale současně třeba i psychologické problémy nebo psychické problémy, které musí řešit psycholog nebo potažmo psychiatr, to všechno k tomu patří. A nemusíme vůbec končit u těchto jakoby civilizačních onemocnění, takových těch prvních pár, které na první dobrou většina z nás vyjmenuje. Ale můžeme jít i do onkologických diagnóz, můžeme jít do spousty dalších problémů, které řeší medicína, umí je relativně dobře řešit, ale my na to nesmíme spoléhat. A to je takové to, já to hodně často říkám, žiju si, užívám si, dělám všechno, co chci, baštím, válím se, hraju hry, koukám na televizi, no a až mi jednou něco bude, tak to ta medicína vyřeší. Ale ona to nevyřeší. Nebo vyřeší, takže budeme žít, i konec konců doba dožití se prodlužuje stále, nebo teď to začíná malinko stagnovat, ale jako jsme někde jinde, než žili naši předkové před 100-200 lety. Ale bavme se o té kvalitě života. Bavme se o tom, jestli jsme nezávislí, jestli jsme soběstační, jestli si můžeme dovolit dělat všechno, co chceme, jestli nás neomezuje to, že se zadýcháme, nebo že nás něco bolí, nebo že prostě nemůžeme, nebo se nám už vlastně ani třeba nechce. A potom každý krok bolí. Takže tohleto si myslím, že je potřeba si uvědomit, že my nehrajeme o nic jiného, než o vlastní život, o vlastní kvalitu života. A ano, máme plno různých názorů do kontra, kteří říkají, ať si každý je tlustej, jestli si chce být tlustej. No tak fajn, ať si je každý tlustej, to je v pořádku. Ale pojďme se potom podívat na ty ekonomické dopady, kdy my tady máme nějaký balík zdravotního pojištění, z toho zdravotního pojištění se platí populaci péče zdravotní, což je samozřejmě v pořádku. Ale na druhou stranu, když potom prostě vidíme lidi, kteří jsou po několikátém infarktu a vyjdou z nemocnice a zapálí si cigaretu a dají si bušta, tak jako je to pořád v pořádku, že to ten systém platí. Takže ono to má jakoby mnoho různých dopadů. A další ten dopad, který je daný tím, že nám stárne populace. Že my se ve velké části už my blížíme taky do toho našeho penzijního věku. A trošku se nám jakoby přelévá množství lidí, kteří budou pobírat starobní důchod a množství lidí, kteří na to budou vydělávat. Takže my vlastně potřebujeme zase změnit takové to jakoby paradigma společenské, že práce je jako otrava a že se všichni těšíme do důchodu. Já si třeba vůbec nedovedu představit, že bych nepracovala. A věřím, že v této kondici a v této náladě zůstanu dlouho. Takže prostě jako budu moc pracovat díl než do 65, když mi to bude dávat smysl. A třeba možná i změním nějakou kariéru. Třeba budu v 65, začnu péct koláče, protože mě to prostě bude bavit. Jo. Takže takový ten aktivní přístup k tomu svému životu a ne být jenom jakoby obětí nějakého systému, a potom teda být, jakoby řekněme, cílovou skupinou lékařů a lidí, kteří vám musí pomoct, protože prostě už to sami nedáte, tak to já nechci. No.
Z toho krásného dlouhého monologu, který jsi řekla, tak bych vytáhnul pro sebe jednu věc a to je vrátit zodpovědnost za svý zdraví a vůbec za svou životní energii každému z nás, aby si to každý jako uvědomil. Mě by teda zajímalo, Jani, co ti tohle řeknou farmaceutické firmy, které na tom vydělávají. Jako, ty to asi úplně neslyší rádi, nebo jak to je třeba, když jsi i ve spojení třeba s ministerstvem zdravotnictví a tak dále. Co oni na tohle říkají? Nebo no, už to došlo taky tak daleko, že už to taky chápou?
Já myslím, že už to začínají chápat, že minimálně v prohlášeních pana ministra tohle to zaznívá. A samozřejmě, že třeba ty farmaceutické firmy, a teď já jako s nimi nevedu žádné jako dlouhodobé dialogy, ale na druhou stranu to, že prevence je důležitá, to myslím, že na tom se všichni shodnou. A součástí té prevence není jenom aktivní životní styl, jsou to také pravidelné preventivní prohlídky, je to očkování, je tam plno nástrojů, kde se i ta řada těch farmaceutických firm jako velmi dobře uchytí. A myslím si, že asi jako dobře, pojďme se bavit o tom, co je teda takovým jakoby globální hodnotou lidstva, co si všichni přejeme k narozeninám, přejeme si zdraví, že jo? Takže pod tímhletím přáním, které jako máme na číslu jedna v našich jako hodnotových lidských prioritách, tak asi všichni chápou, že pokud existuje nějaký, řekněme, levný a účinný prostředek, jak si dlouhodobě udržet zdraví, tak je to zrovna třeba ta pohybová aktivita. A myslím si, že jednak my určitě nebudeme umět nikdy jako otočit tím kormidlem tak, že ze dne na den jako přijde farmaceutický průmysl o práci. To se nikdy nestane. A samozřejmě my chceme být jakoby jejich partnerem, nikoliv jejich konkurencí. Že já třeba sama, a to je příklad, který také ráda uvádím, my máme v rodině geneticky vysoký cholesterol a já nenahradím ten vysoký cholesterol a léky na něj. Já nenahradím pohybem a zdravou stravou. To jsem prostě zkoušela udělat roky a nehnulo se to. A pak jsem potkala pana profesora Vrablíka, který se touto problematikou u nás velmi intenzivně zabývá a on mi říká, no jo, no hele, máme tady takhle dvě možnosti. Buď prostě začnete baštit ty léky, a za 20, za 30 let tady pořád budete v dobrý energii a bude vám to tak slušet, jako vám to teďka sluší a budete tak živá. No a nebo si to nejeste ty léky, ale já pak nemůžu zaručit, že za 10, za 20 let nebudete mít velký problémy.
A uvěřila jsi mu nebo ne?
Jo, okamžitě, to přesně trefil řepíček na hlavičku. Říkám, jasně, dejte mi recept, baštím. A okamžitě šel cholesterol dolů. Takže jenom chci říct, že my tou pohybovou aktivitou jako nenahradíme ty léky, ale určitě je nenahradíme tak, že by to se to dotklo farmaceutického průmyslu, ale zlepšíme tu kvalitu života.
Samozřejmě moje manželka je lékařka, psychiatr a my máme doma ohledně tohle jako zajímavý diskuze. Já si myslím, že ta medicína, která tady je fantastická, jako ale je důležitý za mě si uvědomit jednu věc. Jako já mám problém právě s tím dlouhodobým užíváním jako léků. Jako o teďko myslím osobně, samozřejmě respektu to, že to každý vidí jinak, to je jako v pořádku. Já si totiž myslím, že právě je vždycky jako řešení ještě jiný, že není možný, že by nebylo jiné řešení než jako tyma lékama z dlouhodobího. Když to potřebuji nějak akutně, tak právě v tom je ta medicína dneska, která nám zachraňuje život a zaplať pánbůh za to, že ji máme, tak je to dobře, tak to určitě podporovat. Zároveň vracet tu energii k tomu životu jako samotnému je skvělý. Takže já si myslím, že třeba přesto, že na to nejsem odborník, takže i na ten tvůj vysoký cholesterol, že by to mohlo být i jinak. Ale...
No, Karle, zkoušela jsem to roky a nevycházelo to. Takže
ale a můžu se zeptat, zkoušela jsi i, jak já teďko nevím, když se absolvuje nějaký ten dlouhodobý půst, který, ke kterému je samozřejmě delší cesta, tak ono to pak nějak maže tu genetickou paměť?
Tak to jsem neskoušela. To se ti přiznám, že až jako do takovýhle pokusu jsem nešla, protože samozřejmě asi si oba dva uvědomujeme, že na nějaký dlouhodobý pust musí mít člověk jako prostor a musí přesvědčit, že mu to pomůže. Takže je možné, že jednoho dne třeba taky si k tomu dozraju, ale zatím jsem do této fáze nedozrála. A upřímně řečeno říkám, jako pojďme hledat rozumné kompromisy, rozumné způsoby, jak nebudeme vyřazovat rozvinutý tady lékařský sektor, ale současně, což by stejně ani nešlo, ale současně i ti lékaři budou vědět, že my jsme jejich parťáci a že, jak myslím tím, sportovní a fitness sektor, že jsme partneři a že jsme připraveni pomáhat.
Jani, když jsme se takhle krásně dostali teda přes vysoký cholesterol k tobě osobně, tak zůstaneme u tebe. Mě zajímá vždycky, kde se v člověku veme, že to chce dělat tolik.
No ono to asi není úplně o tom, že by člověk si naplánoval, že za 10 let budu tady ve 3 prezidentských pozicích a budu všechno tohle dělat. Člověk vysílá nějaké signály, něco odpracovává a dostává nějaké příležitosti. A já musím poděkovat mým rodičům za neuvěřitelnou energii a drive, který jsme dostali já i můj brácha. A my prostě jako máme nějaké vize a chceme nějaké věci dělat a chápeme, že cesta k ním prostě vyžaduje nějak to odpracovat.
Takže, jak jste dostali teda od rodičů ten drive?
Tak moje mamka i táta jsou oba dva jako doteď velmi, velmi pracovití lidé, kteří neustále něco vymýšlí a něco dělají. A já jsem v tomhletom prostředí vyrostla. Takže můj táta vozí vína z jižní Francie.
Postavil tam barák.
Postavil tam barák.
Je to tak, pamatuju si to dobře.
Je to tak. Mamka dělá zahradu, stará se pořád prostě o to, aby ta rodina hezky fungovala, má kolem sebe spoustu vnoučat, takže já si prostě myslím, že to je takové nastavení mysli, které jako my jsme dostali do vínku, žili jsme v tom a já se to snažím posouvat dál pro své děti. A ještě, jako není to samozřejmě úplně samospádem, ono se to musí hodně odpracovávat. Tak já malinko tíhnu k nějakým takovým jako buddhistickým pravidlům.
Například?
Nejsem rozhodně jako tady nějaký buddhista, ale tíhnu vlastně k tomu, že se každý z nás může rozhodnout, jak bude na svět se dívat a jak si ten svět bude překládat do své řeči a jak se k němu bude chovat.
A jak takzvaná svobodná vůle.
Ano. A ta otázka, jedna z těch základních vlastně zní, jsem tady já proto, aby ta společnost mi něco dávala, nebo jsem tady já proto, abych něco dala té společnosti. A to je možná jakoby taková ta nějaká jakoby vnitřní motivace, kterou my máme, aby byl člověk užitečný, aby byl platný, aby za ním něco zůstalo.
No dobře, ty jsi teda viděla u rodičů, že byli velmi aktivní, že byli kreativní, že byli tvůrčí, takže jsi to jako nasála. A potom, kam ti to tahlo, byla věc náhody, myslím náhody v tom smyslu, že ten život tě tam vždycky nahodil a ty se schytla? Nebo jsi to nějak tvořila vnitřně?
Tak jako, kdyby jsi se mě zeptal, jestli jsem měla a jestli doteďka mám před sebou nějakých 10-20 kroků, které postupně chci plnit, tak to nemám. To nemám. Spíš se snažím jakoby vnímat věci kolem sebe a bylo takových pár bodů v mém životě, které asi rozhodly, kterým směrem se dám. Ten první krok byl, že jsem vyrůstala v taneční rodině, takže jsem vždycky velmi tíhla k tomu, abych se hýbala při hudbě. A do toho se to potkalo vlastně s mojí dospělostí a s tím, že jsem, nebo ještě mě bylo nějakých 14-15, kdy jsem začala předcvičovat. Takže já jsem jako vždycky chtěla prostě se hýbat při hudbě. A dostala jsem ještě na základní škole příležitost předcvičovat holkám na tělocviku. takže vlastně jako to bylo něco, kde já jsem byla absolutně jako bez konce s energií. Já jsem jako cvičila x hodin denně a jezdila jsem po Praze, tahala jsem velký step, tu naší krabici fitnessovou a prostě jsem neměla vůbec jako žádný limit téměř.
Byla si králíček Duracell.
No, absolutně. Potom jsem ale věděla, že vlastně asi nechci se tím tělem jakoby živit ve smyslu, že na něm bude, že na té kondici bude záviset nějaká moje kariéra, takže jsem, a to jsem byla, měla nastavené od našich, že jsem šla studovat práva. Při právech jsem hodně cvičila, dělali jsme s Vaškem Krejčíkem tour po celé České republice, byla to taková jakoby doba tady a teď, prostě ideální příležitost, byli jsme na správném místě ve správné době. No a potom i ta zkušenost té advokátní kanceláře byla velmi zajímavá, protože člověk má jenom 24 hodin denně a má nějaký temperament. A já, jak jsem si mohla porovnat život v advokátní kanceláři, kde jsem pracovala jako studentka, a s tím ještě ty otevřené dveře fitness sektoru, tak jsem vlastně pochopila, že je mi v tom fitness sektoru líp. A do toho, a to byl asi ten hlavní jako potom jakoby určovací zlom, bylo, že jsem v 25 letech porodila své první dítě, které jsem nechtěla jako koncipientka předat na 12 hodin denně chůvám nebo babičkám. Chtěla jsem s ním být. A to se dalo kloubit. Takže vlastně takové to jakoby rozumné kloubení jako kariéry a toho rodinného života a toho být máma a být se synem a být potom s dětmi, tak to rozhodlo, že jsem se nevydala na tu cestu těch práv. A že jsem zůstala ve fitness sektoru. No a tam potom vlastně přicházely různé jakoby příležitosti a ta další, která mi hodně změnila oči, je to, že jsem vyjela ven do zahraničí, kde jsem někdy v roce 2008 se dozvěděla, že existuje něco jako fitness sektor, že je to vlastně služba služba nejvyšší kvality, že to není jenom o tom, že přijdou nějaký lidi cvičit a my s nima odcvičíme pár hodin a zase jdou domů, ale že to je opravdu jakoby péče a že ten fitness sektor chce být takovým tím třetím pilířem jakoby života, kdy jsme v rodině, jsme doma, v rodině doma, nebo jsme v práci ve škole a potom máme vlastně ten třetí pilíř může být právě to fitness. No a začala jsem úplně jinak přemýšlet. A proto jsme založili Českou komoru fitness, proto jsme udělali kampaň Česko se hýbe. No a potom už ty věci šly dál, tím, že já jsem měla obrovský support jako myšlenkový a zkušenostní ze západu, tak jsme vstupovali do Hospodářské komory a ta už zase prostě dál vás formuje. Takže já jsem měla obrovský štěstí, že kolem mě vždycky byli lidi, ať už u nás tady v České republice nebo v zahraničí, kteří vlastně jakoby nahazovali ty náměty. A já jsem naštěstí teda asi díky našim a díky tomu DNA, co mám, tak jsem jako je četla ty zprávy, chytla jsem je a zase jsem je posouvala dál. A samozřejmě ještě další věc je, že mám obrovskou radost z toho, že je nás víc tady a že jsou tady týmy lidí, jak už kolem Aktivního Česka, kolem Komory Fitness, kolem Svazu aerobiku, které prostě jako jedeme jak mašinky, no.
Mě tam zavolá jedna věc. Ty jsi říkala, že jsi taneční rodiny. Takže ty jsi vyrůstala v rodině, kde se tančilo a zpívalo?
Nespívalo. Nespívalo to. To je jako jedna z věcí, která mi teda opravdu nejde. Ale společenský tanec, sportovní tanec.
To nevadí, že ti to nejde. Tady jde o to, jestli zpíváš ráda.
Jo, když se pustím Jiřího Korna v autě, tak zpívám ve všichni jak o život. Takže jako jo, ano.
Protože člověk by měl v životě zpívat a tančit. Tak je ten život veselější přece.
Jo, ne, určitě, no jasně, samozřejmě.
Ty jsi tam říkala ještě jednu další zajímavou věc, že když tě ten aerobik chytil, tak že to vlastně dobíjelo, protože když člověk něco dělá a je to jeho, tak vlastně on mu to dodává tu energii a tam právě to, jak jsi říkala, tam se začnou, to bylo hezký, v jakých polohách jsi to říkala, když jsi mluvila o aerobiku, tak vlastně čas neexistoval a když se začala mluvit o své práci koncipientky, tak tam ten den měl 24 hodin a vlastně ono to funguje, právě že je skvělý, že to funguje jinak, naštěstí, že když člověk dělá něco, co ho baví, tak vlastně ono je to v kapslích a tam je jedno, že ten čas jako vlastně tam nějak jako není. A naopak, když člověk dělá něco, co ho nebaví, tak tam naopak možná těch 24 hodin je ještě menších nebo delších, nebo záleží, jak to je.
Takhle to máš určitě pravdu. A současně jde i o tu jakoby kompatibilitu toho času s dalšíma aktivitama. A já, když jsem byla v kanceláři, nebo to je asi logické, tak prostě v kanceláři nemůžete sebou mít to dítě malý. To jako to nejde. Jo? Když někde prostě ten čas si určujete sám.
A byla by to škoda možná i ne?
No jasně, samozřejmě. Já si myslím, že ta doba teď zase otvírá dveře jakoby ještě většímu kloubení té kariéry a rodinného života, že si dovedu už představit a i třeba ten můj 24-letý syn mi to sám potvrdil, že už jsme přežili takové to ten genderový stereotyp, že když si rodina pořídí dítě, že vždycky musí doma zůstat máma. A nebo že zůstává doma jeden rodič a ten druhý vydělává. Že už jsou vlastně ty rodiny připravené na to nějakým způsobem sdílet tu péči o to dítě. Takže oba dva mohou nějakým způsobem, jeden víc, jeden míň, jak si to postaví a jak to taky jde, takže dokážou zůstat v kontaktu s tou svojí kariérou a vlastně fungovat dál. Jako já myslím, že ta Česká republika samozřejmě tříletá, čtyřletá mateřská, je něco, co asi dřív bychom řekli jupí. Ale na druhou stranu dopady toho, že ty máme zůstávají doma a obvykle to nebývá jenom jedna mateřská, ale jsou třeba dvě, tak oni vypadnou na 3, 5, 6 let úplně z toho pracovního procesu. A ten návrat jejich zpátky do práce je velmi těžký. A teď trošku ze mě už mluví Hospodářská komora, protože samozřejmě trh práce v České republice je vyluxovaný. My potřebujeme lidi, kteří prostě budou fungovat a kteří budou pracovat. A máme krásné příklady ze zahraničí, kdy tím, že nám umožní nějakým způsobem jakoby jednodušeji se vracet a kratší úvazky a tak dál, vracet se do práce, tak ono to velmi pomůže i jako celé té zemi a odrazí se to na HDP a jsou tam jako jasná čísla, která prokazují, že zapojení žen do do života té společnosti má obrovsky pozitivní přínosy. A já samozřejmě žiju v ženském světě, konec konců i svaz aerobiku je čistě ženská záležitost. Já moc dobře vím, jak strašně šikovné holky jsou a je škoda ten potenciál prostě zavřít na několik let doma. Když já sama jsem se všemi svými třemi dětmi vždycky něco vymýšlela, vždycky jsem něco dělala.
Ale když říkáš, Jeni, o dopad na HDP hrubý domácí produkt, tak je jedna země na světě, nebo já vím aspoň o jedný. Jestli jste Bhután, nepřemýšleli jste o tom, že byste někdy měřili teda místo hrubého domácího produktu, jaký dopad to má na štěstí neboli spokojenost toho obyvatelstva?
Tady úplně se necítím jakoby být dostatečně vybavená argumenty. Jo. Osobně je mi velmi sympatický měřit hrubé domácí štěstí. Víc než hrubý domácí produkt.
To by bylo něco.
To by bylo něco. Ale tady vlastně zase začíná to už nějakého svého nastavení. A zase se vracím vlastně k tomu, co já můžu udělat pro společnost. Že tím největším jakoby štěstím v životě člověka, samozřejmě, že to je rodina, že to jsou děti, vnoučata, to je ten rodinný život. Ale v tom profesním životě já vnímám jako největší štěstí to, že je člověk platný a že dělá něco, co ho baví a co mu dává smysl. A tohle bychom měli vyučovat ve školách.
Tak a tady s tebou souhlasím a zároveň tě zastavím, protože tam mám hned jednu otázku. Jo? Protože ty jsi říkala a zní to jako krásně až tak jako skoro idylicky a naivně, že vlastně ty jsi mluvila o tom, jak jste doma tančili. Jo? Potom si tahala bednu po celý Praze, kdy jsi byla rozpuštěná, nevadilo, to měla si energie, že to z tebe jako stříkalo. Kdy se to zastavilo?
Zastavilo se to, když se mi narodil ten Berťas směrem k tomu cvičení. Protože prostě tam už jsem si musela trochu vybrat. A já jsem to neměla jenom tak, že mám chlapečka doma a cvičím. Ale já jsem měla doma chlapečka, cvičila jsem a ještě jsem vedla jako provozák fitness centrum. A najednou to už bylo moc. A navíc já jsem vlastně cvičila v době, kdy se hodně lpělo na choreografiích. Takže my jsme jako neustále stavěli nějaké nové choreografie a kromě toho výsledku té hotové choreografie tam byl zásadní ten proces učení a já jsem se vlastně sama tak jakoby zavřela do takové pasti, že jsem pořád vymýšlela něco těžšího a těžšího a těžšího a vlastně úplně jsem nad sebou jako zavřela tu vodu. Jo. A potom najednou sedíte v kanceláři, řešíte provozní věci fitness centra, zjistíte, že za 10 minut vám začíná hodina se širokou veřejností, takže vylítnete úplně ve smrti, převlíknete se, naběhnete před ty lidi, pustíte hudbu a jdete cvičit. A to teda jako, to bylo už nad mojí kapacitu. A ono to šlo tak jako plíživě, ono to trvalo dalších 12 let, než já jsem si jako od narození prvního dítěte do toho posledního řekla, hele, já už vlastně asi před těma lidma bejt nechci.
A teď si vem, já udělám syntézu z toho všeho, co jsi řekla. Vlastně mluvíš o tom, že máme tady nějaký parametry, máme tady jasný data o tom, jaký má dopad to na hrubý domácí produkt. Takže na hrubý domácí produkt viděno tabulkama, všechno to, co ty jsi stíhala, tak bylo jako fantastický. Ale na hrubý osobní štěstí, když to takhle pojmenuju, to mělo vlastně opačný dopad. Tak kdybys to měla vidět jako retrospektivně, což si pochopila teda zřejmě po 12 letech, tam se to pak změnilo jako k lepšímu?
No tak jasně, prostě jako jdeš po nějaký cestě a v nějaký době tvýho života děláš nějaký věci, který prostě v určitý okamžik už víš, že už tam jako není ta vášeň, která tam byla na začátku. A ono se ti to tak jako vybíjí jako baterka. Jo, nejdřív tam je 100% vášeň, 200% vášeň, pak už je 100%, pak najednou je 80-75, a já si říká, ježiš, já vlastně večer jít cvičit už nechci, ale pořád to jako narveš, jo, na sílu, protože prostě jako pořád je 75%. No a do toho naskakují jako zdá se další, jako profesní výzvy. Říkáš si tak jako, dám to teda do toho předcvičování, anebo to dám do toho, že tady budu dělat nějaký jiný věci. A asi každý z nás se nějak vyvíjí a já jsem se taky posunula a vlastně už v tuhle tu chvíli, nebo v těch svých 37, kdy jsem přestala cvičit, jako vést lekce, tak jsem si říkala, ať to dělá někdo, komu to bude dělat radost. A mě zase budou dělat radost jiný věci. Jo, a takhle to je, jako když přece ten život jako není to nalajnovaný, že v 18 nebo ve 24 dobře budu mít nějaké vzdělání a musím tohle to všechno dělat. A i to mně se stalo, a to si myslím, a to je zase jakoby velký rozdíl mezi Českou republikou a západními zeměmi, že my jsme jako mnohem méně připraveni na změnu té kariéry v průběhu života. A jsme mnohem méně připraveni na to celoživotní vzdělávání. Zase trošku ze mě mluví Hospodářská komora. Ale je to tak, venku je úplně běžné, že prostě člověk se neustále něco učí a třeba jakoby, tu kariéru změní. Tak já jsem teda vystudovaný právník, dělám tady fitness management, ale třeba jednou prostě budu péct ty koláče. Proč by ne? Když mi to bude dělat radost.
A já si myslím, že tohle je jasný, že tohle by se mělo šířit, že se učíme vlastně neustále, akorát nějakým zavřením mysli, to vidíme možná jinak. A přece všechno, co člověk potřebuje, to, co, o čem ty mluvíš, tak pokud tam má vášeň a je to jeho, tak se to relativně naučí velmi rychle. To neznamená, že to pak do většího detailu nemusí rozvíjet, musí. Ale zároveň to, co člověk jako fakt potřebuje, to známe všichni, když jsme něco jako potřebovali, tak to jde velmi rychle. Takže tak, já se tam dostanu ještě zpátky k tobě. Tobě, když se vybíjela během těch 12 let, ta baterka, jo, když to tak jako pojmenovala, 100%, 70% a tak dále, tak měla jsi to štěstí, že si nemusela dojít na nulu, to znamená do nějaké jako nemoci nebo do něco jiného, že jsi to sama pochopila a šla si jinudy?
Ne, do nemoci jsem nedošla.
Jo, ne. Jo.
No, nejdřív jsem jakoby měnila postupně ty styly, které jsem cvičila, takže z toho velmi náročného choreograficky step aerobiku jsem začala trošičku jakoby couvat do posilovacích lekcí, potom do jógy, tak tam jsem byla nějakou dobu spokojená. No a pak už jsem prostě věděla, že si ji radši půjdu zacvičit, než bych ji přecvičovala. A pak s tím ještě souvisí jedna další věc. A to je jakoby kvalita toho, té práce. A já tím, že jsem měla jedno dítě, pak druhý, pak třetí, tak já jsem vlastně ztratila chuť trávit víkendy na nějakých workshopech a seminářích a učení se nových věcí, protože jsem prostě radši o tom víkendu byla doma se svýma vlastníma dětma.
Zaplať pán Bůh.
Tak, no a tím pádem já jsem pak vlastně začala jako sama cítit, že už ty moje znalosti a dovednosti nestačí a že už je to někde jinde. Já jsem kdysi dávno tady pomáhala zorganizovat jeden workshop pro elitní instruktory. To mohl být takový rok, nevím, to mohl být tak, já nevím, někde v 2005 třeba.
Jako český nebo mezinárodní?
Ne, bylo to pro elitní český instruktory.
Takže český Top Gun.
Český Top Gun, ale přijel nám sem jeden Švéd, Stefan Perman. Já nevím přesně, jaký rok to byl, ale mělo to vlastně být proto, aby se ty čeští trenéři a instruktoři a ty prezentéři, to znamená ty, co šli na ta velká pódia, tak aby se naučili víc. A já jsem paradoxně pochopila, že už tam nemám co dělat. Že vlastně, já jsem si uspořádala jako se svazem aerobiku tenkrát workshop, který mi měl pomoct a on mi pomohl, no, ale úplně jinak.
No právě to je ono, že jo. No, a jak ti bylo hezky? A jak ti bylo hezky?
Tak musela jsem se smířit s nějakými jako stereotypy vlastními. Ale vlastně jo, jako všechno mělo být tak, jak mělo být, no. A někdy prostě i pád na pusu je pohyb vpřed, takže jsem padla na pusu a posunulo mě to dopředu, někam jinam.
Díky téhle zkušenosti, kterou jsi měla, tak samozřejmě jak jsi aktivní a je důležitý přece v tvém případě ten život pořádně naplnit, aby to stálo za to, tak nabrala jsi mnoho dalších funkcí, tak dávala jsi i díky tomuhle třeba pozor na to, aby jsi se nedostala do toho stavu, do kterého jsi se dostala třeba během těch 12 let?
Myslím si, že ano. A důkazem toho je, že jsem vlastně po 18 letech v moderování sama doma se loni rozhodla, že to moderování ukončím, protože zase vlastně mi šly přes sebe jakoby dvě ty kariéry a bralo mi to možnost dělat obě dvě ty práce co nejlíp. A potom, takže vlastně já jsem měla možnost se víc zapojit do týmu Hospodářské komory a věděla jsem, že prostě to už asi nebude ani energeticky, ani jinak časově kompatibilní s vysíláním sama doma. Takže prostě ta kariéra moderátorky se ukončila a můžu zase dělat něco dalšího. No. Ale není dne, kdybych nebyla vděčná, že jsem tuhle práci dělala, protože mě to spoustu věcí naučilo.
Co ti to nejvíc dalo?
Dalo mi to schopnost nějakého veřejného projevu, tak to je samozřejmě jasně daná věc, ale současně mi to dalo obrovský trénink v maximálním soustředění se a v přecházení z tématu do tématu, tak to je další, co mi to hodně dalo. Pak mi to dalo respekt vůči všem lidem napříč sektory, ale současně s tím respektem také jakoby odvahu se vlastně s kýmkoliv bavit. Hmm. Takže když proti sobě máte špičkové elitní lékaře, máte tam kultur, jako herce, zpěváky, lidi, na které by člověk si ani nepomyslel třeba, že by se s nimi někdy mohl bavit a pak najednou se s nimi bavit vlastně musíte, protože prostě to tak je, ta práce, tak najednou zjistíte, že jsou to úplně normální lidi jako my a že se člověk vlastně nemusí bát a může se, když je milý, příjemný, laskavý, tak se vlastně může bavit úplně s každým.
Co jsi se o sobě dozvěděla?
Já o sobě?
Díky moderování.
Díky moderování. No, hodně jsem se asi naučila, protože když bys se potkal s nimi spolužáky ze základní školy, tak já jsem tam měla takovou jednu jako šílenou trémovou historku, kdy jsem v 8. třídě měla obrovské potíže vůbec jakoby cokoliv nahlas říct před lidma. A pak najednou přes to cvičení, kdy teda jako fakt si všichni mysleli, že jako jo, dobrý, Jana, šikovná, super, všechno, ale nesmí nikdy dělat žádný veřejný projev. Potom vlastně díky cvičení a nabídce moderovat sama doma dostala až teda do fáze, kdy opravdu jako dělám veřejné projevy dost často. Takže, a co jsem se naučila, no, asi že prostě... To, že když je člověk jakoby laskavý k sobě i k ostatním a když dělá věci, které ho baví a které mu dávají smysl, takže prostě všechno může jít, no. Že jako nemusí se člověk svázat nějakou jako trémou a obavama a že člověk může dokázat spoustu věcí, které třeba by mu přišly jako z sci-fi, tak najednou to jde.
Ty jsi řekla teďko jednu pěknou věc směrem do tohohle veřejného prostoru a to je, že jsi jako měla trému, kterou trpí spousta lidí, nejenom ve sportu, ale obecně. A protože my jsme prostor, který rád inspiruje právě díky takovým lidem jako jsi ty, tak jaká byla ta tvoje cesta zvládnout tu trému a pracovat s ní?
Trénink a zase trénink. Jako není to o ničem jiném, než že se člověk prostě obouchá a že si řekne, já to prostě zvládnu a zvládnu. A jako těch vysílání sama doma, kdy jsem určitě byla špatná, potom jsem byla možná trochu lepší, ale furt to nebylo dobrý, tak těch bylo mnoho. A tady za to vlastně vděčím týmu dramaturgyni, který ve mně asi něco viděl, tušil, že mi tu šanci dali. Že mě tam prostě nechali obouchat. Že jako mě pomohli. Že prostě mi dali ten prostor. A musím taky říct, že jestli se mi po něčem stýská a to se mi stýská, tak je to právě ten tým holek, které, nebo vůbec všech lidí, kteří jsou kolem sama doma, ale naštěstí tam to mým skončením moderování jako neskončilo to přátelství, takže pořád v kontaktu jsme. I když se třeba nevidíme každý týden ani každý měsíc, ale pořád tam jsou to moje duše, kterým vím, že můžu kdykoliv zavolat a budou tady pro mě a já pro ně.
To je moc hezký a i tímto je zdravíme všechny takhle na dálku.
Určitě.
Ty říkáš, že bylo to i díky lidem, kteří v tebe věřili. Zároveň to, co si myslím já, a i z mý osobní zkušenosti, je důležitý, aby člověk to nikdy sám v sobě nezabalil.
To důležitý je, souhlasím s tebou naprosto a jako to jsou takový jako až jako opravdu by někdo mohl říct sluníčkový řeči, jo. Ale člověk se nesmí bát a prostě musí do toho jít. No, tak co, tak při nejhorším, co se stane horšího, že? Spadne na pusu, no. Zase i pád na pusu pohyb před, takže...
Maximálně v tvém případě by se ti smála skoro celá Česká republika.
A to se mi xkrát smála a já s nima, že jo, to tak je, no.
dovedla jsi se zasmát sama sobě?
No, tak samozřejmě, tak jak buď by člověk plakal, nebo by se smál, no, tak jako lepší je se smát a konec konců asi všichni jsme zažili nějaký jako pády nebo nepodařené věci a tak od toho jsme sportovci, že když se něco nepovede, no, tak staneme, otřeme ty slzy nebo krev jako co zbývá, no.
Když jsme u tohohle, tak vybavíš si nějakou situaci životní, kdy jsi se sama sobě zasmála úplně nejvíc?
No to je srážka z vlastní blbostí, že jo. To je jako...
A můžeš být konkrétní?
Teď si... Nevím, teďko si, ty si nedovedu... teďka si nic nevybavuju, ale jsou to takové jako blbosti, které vlastně člověk si pak řekne, pane bože. Ale já naštěstí mám jako jednu dobrou vlastnost a tak asi myslím zase od rodičů. Já prostě ty blbý příběhy vymazávám. Fakt. Jako blbý sny vymazávám, blbý příběhy vymazávám a snažím se jít dál. No. Jinak bych už jako tady měla svůj list průšvihů a failů jako dlouhý, ale tak jdu dál. No.
Jedni závěrem. Ty toho máš fakt mnoho. Máš ty kalendáře nabouchaný. Tak když se nevěnuješ všemu tomu, co máš ve svých povinnostech, tak co děláš nejradši?
Nejradši jsem samozřejmě s rodinou. Ideálně nějak aktivně, takže v létě minimálně se snažíme být hodně venku, jezdíme na kole, lezem po horách. I sama se ráda hýbu, jako i bez rodiny, tak protože to prostě mi dělá dobře. Jdu si zacvičit, jdu si zaplavat, nebo jenom na procházku. Hrozně mám ráda, když jdeme s manželem na procházku, jenom tak se projít a probrat den a prostě říct, co se dělo. No, teď teda úplně nemám čas na vaření, tak bych i docela ráda vařila a měla jsem i jedno období, kdy jsem vařila hodně a dokonce se to promítlo do jednoho food blogu. A ráda čtu knížky, no, anebo tak jenom koukám třeba. A taky ráda koukám na televizi. To by vám potvrdila moje rodina. Já jsem takový ten, jako umím se vypnout absolutně a strávit jako den v seriálu. No. A mám to ráda.
Říká Jana Havardová, dnešní host bez frází plus. Jani, děkujeme pěkně za milej, upřímný, otevřený rozhovor. Přejeme ti, ať zvládáš jak ty tvý povinnosti, které děláš ráda, ale ať máš čas na to všechno, co jsi vyjmenovala. Divákům, posluchačům připomínáme, že pokud tě chtějí vidět pod hlavičkou bez frází, tak si můžou pustit první díl Fórum bez frází Barbory Černaškové, který uvidí na obrazovkách České televize nebo na platformách bez frází. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naviděnou.
Na viděnou a děkuju.